มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้ศึกษาพระธรรมโรมมีบริบทอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าคริสตศาสนานั้นมีพื้นฐานมาจากศาสนายูดายครับซึ่งมีธรรมบัญญัติมีรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมบัญญัติโดยโมเสสเป็นผู้ที่เขียนและจดหมายที่เราศึกษาอยู่นะครับเป็นพระธรรมโรมนั้นเป็นจดหมายที่อาคาทูปเปาโลเขียนไปถึงธรรมิกชนในกรุงโรมซึ่งเมื่อ 2,000 ปีโรมนั้นก็เป็นมหาอำนาจของโลกแล้วก็ผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์นั้นก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับและขณะเดียวกันคนยิวก็ต่อต้านสำหรับคนที่ถือหรือนับถือองค์พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับเรามีการใช้หลักศาสนศาสตร์อธิบายขัดแย้งอธิบายกันนะครับเราก็ศึกษามาบทที่3ตอนที่แล้วนะครับข้อ21แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระชนะเป็นพยานอยู่ข้อ22คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันพระคุณของพระเจ้าต้องลงลึกเพื่อช่วยทุกคนมนุษย์แต่ละคนปลายทางคือความพินาศเราทุกคนต้องการความชอบธรรมขององค์พระคริสต์จะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่แตกต่างขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ความชอบธรรมของพระคริสต์มาถึงมนุษย์โดยความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้ไทยคนสำคัญในอดีตนะครับได้ให้คำนิยามที่เหมาะสมถึงความชอบธรรมคือวิลเลียมคันนิงแฮมเขียนว่าภายใต้ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติในที่นี้คือบัญญัติของคนยิวพระเจ้าทรงเรียกร้องความชอบธรรมจากมนุษย์ภายใต้พระคุณพระองค์ประทานความชอบธรรมแก่มนุษย์ความชอบธรรมของพระเจ้าคือความชอบธรรมนั้นซึ่งความชอบธรรมของพระเจ้ากำหนดให้พระองค์ทรงกำหนดนะครับเป็นการเขียนเล่นสำนวนแต่ก็เข้าใจครับอีกท่านหนึ่งคือดร.ชาฮอตได้ให้คำนิยามว่าความชอบธรรมนั้นซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นมีพร้อมแล้วต่อพระพักตร์พระองค์เป็นที่ยอมรับของพระองค์และประทานให้โดยพระองค์อีกท่านหนึ่งคือดร.บรุกให้คำนิยามว่าความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าทรงเรียกร้องพระบุตรได้เป็นและพระวิญญาณให้ความมั่นใจและความเชื่อจึงได้มาดร.มูเฮดเขียนว่าความชอบธรรมสรุปรวบยอดทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาเรียกร้องยอมรับและประทานให้เองก็เป็นข้อคิดเห็นคำนิยามของคำว่าความชอบธรรมความชอบธรรมนี้ได้รับโดยความเชื่อศรัทธานะครับไม่ใช่โดยการประพฤติข้อ22 23คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแม้แต่ความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งได้รับโดยความเชื่อในพระคริสต์แก่ทุกคนนะครับคือทุกคนที่เชื่อเพราะว่าทุกคนไม่ต่างกันทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าก็คือความชอบธรรมนี้ได้รับโดยความเชื่อไม่ใช่ความประพฤติองค์พระเยซูได้ตรัสเรื่องนี้ชัดเจนนะครับเมื่อมีคนมาถามพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ28 29และมันไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรพิเศษในความเชื่อของเราหรือเพราะการเชื่อเท่านั้นให้ความดีอะไรแก่เราพระ ราะว่าที่จริงแล้วนะครับความเชื่อไม่ใช่การกระทำของเราผู้ที่เราเชื่อคือเรื่องที่สำคัญต่างหากสเปอร์เจียนบอกว่าไม่ใช่ความหวังของเราในพระคริสต์ที่ช่วยเราให้รอดแต่ว่าเป็นพระคริสต์ที่ช่วยเราให้รอดไม่ใช่ความยินดีของเราในพระคริสต์ที่ช่วยเราให้รอดแต่เป็นพระองค์คือพระคริสต์และไม่ใช่ความเชื่อของเราในพระคริสต์ที่ช่วยเราให้รอดแม้ว่ามันเป็นเครื่องมือก็ตามแต่มันเป็นโลหิตไทยและความดีของพระองค์ต่างหากเราต้องเข้าใจสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับความชอบธรรมนั้นเป็นเหมือนเครื่องแต่งกายมีให้สำหรับทุกคนแต่เฉพาะทุกคนที่เชื่อเท่านั้นที่จะได้รับผู้เขียนบอกว่าทุกคนจำเป็นต้องได้รับเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความแตกต่างในความบาปถ้าหากว่าจะแข่งกันกระโดดจากชายฝั่งทะเลไปยังเกาะสักแห่งหนึ่งนะครับก็จะไม่มีใครกระโดดถึงได้แต่จะมีคนที่กระโดดได้ไกลกว่าคนอื่นแต่ทุกคนก็กระโดดไม่ถึงอยู่ดีและก็ทำให้ไม่แตกต่างกันบาปก็เช่นเดียวกันนะครับทุกคนทำบาปเมื่อทำบาปแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าก็24แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ววลีไม่คิดมูลค่าในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ25นะครับคำนี้แปลว่าโดยไม่มีเหตุพระเยซูตรัสว่าพวกเขาได้เกลียดชังพระองค์โดยไม่มีเหตุโดยไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีเหตุผลตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยไม่มีคำอธิบายในเราพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพวกเขาเป็นคนดีเหลือเกินอ่ะเราจะทำบางสิ่งเพื่อพวกเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตามที่เราเห็นก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรในมนุษย์สำรวจแบบไม่เข้าข้างตัวเองในจิตวิญญาณไม่มีอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของพระเจ้าครับเราได้รับพระคุณจากพระเจ้าเราได้รับนะโดยเป็นผู้ชอบธรรมเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระองค์หมายความว่าไม่มีความดีในฝ่ายจิตวิญญาณของเราเหมาะสมนะที่จะรับความรอดจากพระเจ้าได้แต่เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับทั้งที่พิจารณาตามมาตรฐานมนุษย์เนี่ยไม่สมควรหรือตามกว่ามาตรฐานของพระเจ้าที่วางเอาไว้โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ววลีท้ายของข้อ24การไถ่บาปเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระคุณของพระเจ้าเสมอครับเหตุผลที่พระเจ้าสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดคือว่าองค์พระผู้ไถ่คือพระคริสต์ได้ไถ่ไว้พระผู้ไถ่ชำระราคาค่าไถ่บาปสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อให้ผู้เชื่อศรัทธาเป็นคนชอบธรรมได้การเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนั้นเป็นมากกว่าการลบความบาปนั่นคือการยกโทษการเป็นคนชอบธรรมรวมถึงการเพิ่มความชอบธรรมของพระคริสต์ให้คนนั้นเราไม่เพียงแต่ได้กลับไปสู่อาฐานะเดิมของอาดัมแต่ตอนนี้เราอยู่ในองค์พระคริสต์นะซึ่งทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าชั่วนิรันดร์ด้วยครับจอห์นบัญญัติเกือบจะเป็นบ้าเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านเป็นคนบาปหนาที่ไม่มีความชอบธรรมของตนเองเลยครับท่านบอกในตอนนั้นว่าเมื่อพระเจ้าทรงให้ผมเห็นจอห์นบัญญัติอย่างที่พระเจ้าทรงเห็นจอห์นบัญญัติผมไม่สารภาพว่าผมเป็นคนบาปอีกแต่ผมสารภาพว่าผมเป็นคนบาปตั้งแต่หัวจดเท้าเต็มไปด้วยความบาปและจอห์นบัญญัติก็ต่อสู้กับปัญหาว่าเขาจะยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าได้อย่างไรในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อความบาปของเขาได้รับการยกโทษแล้วคือหนึ่งครับเมื่อเขาเดินผ่านไร่ข้าวโพดท่านก็ยังรู้สึกขัดแย้งในใจต่อสู้กับปัญหานี้นะครับคำพูดของอาจารย์เปาโลซึ่งก็เป็นคนบาปหนาอีกคนหนึ่งเหมือนกันอาจารย์เปาโลเรียกตัวเองว่าคนบาปนะตัวเอกก็เข้ามาในความคิดของจอห์นบัญญัติและภาระของท่านก็หลุดไปจากไหล่คำพูดของอาจารย์เปาโลจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ9นะครับและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ โดยพระคุณของพระองค์นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าช่วยมนุษย์นะครับนี่คือน้ำพุซึ่งเป็นน้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าไหลออกมาในตอนนี้เพราะสิ่งที่พระเจ้าได้ทำโดยส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์สิ้นพระชนม์ทายบาปมนุษย์นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระคุณผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลยังเขียนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ข้อ5ว่าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดด้วยพระคุณพระคุณของพระเจ้าคือความรักอันไม่จำกัดก็ดำเนินไปโดยวิธีการที่ไม่จำกัดนะครับคือเครื่องบูชาของพระคริสต์และสิริภาพที่ไม่จำกัดไม่ถูกขัดขวางโดยการจำกัดชั่วคราวของธรรมบัญญัติเวลานี้พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ทรงมีสิริภาพที่สนองความจำเป็นของของเราของผู้คนทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรอดของพระเจ้าเป็นของประทานด้วยความยินดีขอบเขตที่ไม่จำกัดและมีลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงและอยู่พร้อมแล้วในองค์พระคริสต์เท่านั้นครับพระองค์เท่านั้นที่สามารถชำระราคาบาปอาคาทูตเปโตรได้บอกแก่คนอิสราเอลว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้ากิจการบทที่4ข้อ12ข้อ25 26พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยโดยโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อโลหิตนั้นบอกถึงพระชนชีพของพระองค์ในพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ22ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยนะชีวิตอยู่ในเลือดอาคาทูตเปโตรบอกว่าพระโลหิตนี้มีค่าประเสริฐพระเจ้าได้ทรงตั้งในวลีแรกของข้อ25นะครับพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเจ้าเป็นผู้สร้างความรอดขึ้นแต่ผู้เดียวและพระองค์เป็นผู้เดียวที่ช่วยให้มนุษย์รอดได้ครับมนุษย์นั้นช่วยตัวเองไม่ได้ในเรื่องของความรอดศาสนาไม่สามารถช่วยได้คริสตจักรก็ช่วยไม่ได้อาจารย์เปาโลบอกแก่ชาวโครินธ์ว่าทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์จาก2โครินธ์บทที่5ข้อ18พระองค์ให้พันธกิจเรื่องการคืนดีกันให้แก่เราดังนั้นทั้งสิ้นที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ทรงขอให้เราทำคือคืนดีกับพระองค์มนุษย์ไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าใจอ่อนเพราะพระองค์ได้ทำแล้วในองค์พระคริสต์นะครับพระคริสต์ได้ถูกตั้งไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วองค์พระเยซูก็ถูกตั้งไว้ให้เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับขณะที่ตรึงกางเขนมาในพระวิหารปิดพระที่นั่งกรุณาและมหาปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถผ่านม่านนั้นเข้าไปได้ปัจจุบันพระคริสต์ถูกตั้งให้เป็นพระที่นั่งกรุณาของผู้เชื่อศรัทธาผู้เขียนพระธรรมเฮบรูเนี่ยบอกถึงพระที่นั่งกรุณาว่าและเหนือหีบนั้นมีรูปเครูปแห่งพระสิริคุ้มพระที่นั่งกรุณานั้นเฮบรูบทที่9ข้อ5คำภาษาเดิมของคำว่าลบล้างพระอาชญาและคำว่าพระที่นั่งกรุณาเป็นคำเดียวกันครับพระคริสต์ทรงถูกแต่งตั้งให้เป็นพระที่นั่งกรุณาคนเก็บภาษีในสมัยนั้นครับร้องออกมาเพราะเขาต้องการพระที่นั่งกรุณาร้องว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดจากพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ13ซึ่งแปลตามตัวอักษรจะเป็นว่าข้าแต่พระเจ้าขอเพียงแต่ให้มีพระที่นั่งกรุณาสำหรับข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปในสมัยนั้นนะครับเมื่อคนยิวต้องมีอาชีพหรือเป ประกอบอาชีพเก็บภาษีเก็บภาษีให้โรมนะครับเขาทำแบบนี้ครับเหมือนกับว่าเขาตัดตัวเองออกจากพระวิหารและจากพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่ที่นั่นผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกที่นี่ว่ามีพระที่นั่งกรุณาพระเจ้าตั้งพระคริสต์ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยความเชื่อในโลหิตไทยของพระองค์เรามีพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ผู้ยื่นพระที่นั่งกรุณาให้แก่โลกด้วยความยินดีและความพอพระทัยครับเรียกว่าพระองค์ไม่ลังเลที่จะช่วยมนุษย์พระองค์ช่วยเราให้รอดจากการตกนรกอย่างเต็มพระทัยถ้าคนนั้นจะมาหาพระองค์ผู้ที่มาหาพระองค์นั้นพระองค์จะไม่ทิ้งเขาเลยยอห์นบทที่6ข้อ37นะครับอันที่จริงมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แต่หนทางเปิดออกแล้วสำหรับมนุษย์ที่แสวงหาความรอดด้านจิตวิญญาณโดยโลหิตไทยของพระคริสต์ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าบาปของคนที่ทำของท่านของผมในอดีตแต่หมายถึงความบาปของคนที่มีชีวิตอยู่ก่อนการตรึงกางเขนในสมัยพันธสัญญาเดิมครับพวกเขานำลูกแกะมาถวายทำมาบัญญัติกำหนดเอาไว้อย่างนั้นนะครับลูกแกะเนี่ยเป็นที่เล็งถึงพระคริสต์ที่จะเสด็จมาไม่มีใครในตอนนั้นที่เชื่อว่าลูกแกะนั้นสามารถนำความบาปไปได้ในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ10ข้อ4บอกว่าเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายก็คือว่าอาเบลได้ทำเพราะว่าพระเจ้าทรงสั่งเช่นนั้นเพราะว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์โรมบทที่10ข้อ17ทางเดียวที่อาเบลจะนำเครื่องบูชานั้นมาถวายโดยความเชื่อคือที่พระเจ้าได้สั่งให้เขานำมาและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำดังนั้นบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นหมายถึงบาปจนถึงเวลาที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์พระองค์ไม่ได้ช่วยอับราฮัมให้รอดเพราะว่าท่านนำเครื่องบูชามาถวายพระองค์ไม่เคยทำเช่นนั้นเครื่องบูชาเล็งถึงพระคริสต์เมื่อพระองค์มาพระองค์จ่ายนะสำหรับความบาปทั้งสิ้นในอดีตและความบาปหลังจากสิ้นพระชนม์บนกางเขนด้วยและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมในข้อ26นะที่ผมอ่านไปแล้วนะครับและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยสำหรับผู้เชื่อศรัทธาครับเราไม่นำเครื่องบูชามาถวายแต่เราต้องวางใจในพระคริสต์และพระโลหิตไทยของพระองค์คุณผู้ฟังครับแต่ละข้อนั้นมีศาสนศาสตร์ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับศาสนายูดายหรือรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติของโมเสสเนี่ยก็จะเข้าใจผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังอธิบายโดยบอกถึงคนยิวซึ่งมีภูมิความรู้เกี่ยวกับบัญญัติของโมเสสสำหรับเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่คนยิวที่เขามีบัญญัติโมเสสเป็นชนที่พระเจ้าทำพันธสัญญาเนี่ยเรามีบทบัญญัติมีอะไรต่างๆทั้งหมดนี้สำหรับคนยิวเนี่ยเขาเข้าใจเราที่ศึกษาก็ต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับบัญญัติของโมเสสถ้าขาดตรงนี้แล้วอาจจะสับสนนะครับประเด็นที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้เขียนนั้นเป็นหลักศาสนศาสตร์ก็อาจจะหนักสำหรับท่านที่ขาดความรู้ตรงนี้นะครับ
ในใจ วางเปิดตาให้มองโลกด้วยความแจ่มใสไม่หันกลับเลยไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไม่อีกแล้วชีวิตนี้ขอมาให้พระเจ้าผู้สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระสงฆ์ทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปชีวิตนี้ขอมาภัยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระสงฆ์ทำชีวิตนี้เปลี่ยนไปเป็นชีวิตใหม่วันและคืนที่ต้องพบเจอขอพระองค์ได้ส่งนำไปให้โลกเห็นความรักในดวงใจนี้ให้เป็นแสงสว่างสดใสเป็นข้ารับใช้พระองค์ชีวิตนี้ขอมาให้พระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมชีวิตที่บริสุทธิ์พระสงฆ์ทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปชีวิตนี้ขอมาให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระสงฆ์ทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไป